Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Kane, Ejakane, Ejusrebia, Adima. Bom, modern na bla na imala, ebo, modern na ye near a radi, Ejakane. Na ye baby, ye boy, ye bla, wame kamo ye de, Nguanenu, Azrayazula, Urake, Sona, and Zi, Ununu, Ejaka. Na ngalaga nemo iha na halane edo ekene imuti ye djaka mo ibajina zo ya dindela ya diduma ke tia wieinu adima tia wieinu ibanwu ye quotation wo John wa Timothy na bruni nwane na oseji sadendale hriale falasi ma ni bia kwake Mami amele yue. Mami amele yuade yue ni a. Ewe biya la mo kawadwa me. Bozo la. Kenya ngwani nu yue ni. Ongelua awuzini nu elle. Hallelujah. Adima. Na hale ejekeni a jisese enha edu ekene la. Use yimo ye oli ewiade enu yeye ni ya kalaniye. Jise si ale a. Se ye duwa ye a. Yibo ye yokere. Ke ngwane ba ye ye di. Ke ewizrinu diye yemfeta. Yemfeta. E di ma duzu nga chile awo ewizrinu. Ni yeye nu a. Se yefa yadu ewiadi mo yelulwe yunwala a. Yungu niyane don mo awuzini udi a. Yungu niyane don mo sisi awuzini nu a. Yungu ke se awuzini wo elekebiye a. Ekeni a ma mavo ma tana a. Ekeni a ewule ma tana a. Ekeni a eyide ma aduduvule ma. Fanu a awuzini ene debiye pale. Kwa mikamo ya di azala. Sola enike odudua awuzini nu. Edudua awuzini nu a. Ebodala ye ebaboda. Edudua awuzini nu a. Kuma kuma kulong 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 ye ebado nu ha a. Edudua awuzini nu a. Se dadi ebiye leke anangrandi biye leke ni a. Na hale ebodale ye obaboda o a ni yane don ni ala kozo wo awuzini nu mo medame ni edowo idi mule dasile a na yenguke angbaloko awuzini le debie mo onfeta sona a wo mekamo ane light ekebale nzimala ane no hale ye nzima ni yane don ni ala ene kenu mo isa kan a Yenzima no hale yidibi biala ye kofai wo ezwe ngbile zo mo kaniye wo kenla. Na no hale wo mikamo kaniye ni yale la. Ni yane don ni ala mo ye kofai wo ezwe ngbile zo da ene zola epe. Uruake kaniye bwa suna daselin. Na awuzini fa suna daselin ko elikamo one kpale la. Se yekan kaniye ngu ejweka no hale ozoni don ni ala. Uruake, sonamo dibuwa la. Enva, enye jima, ana onye debye wo awuzini nu. Sonamo dibuwa la, odiwo kaniye nu. Uruake, kaniye nu ebele bole le yue. Kaniye nu ebele bole ayubi ala enva ajone etanibi ala enzoye. Kaniye nu ebele ebole fa nyinale bla suna daseli. Imuti se suna babo ebla. Na oboye wo kaniye nu a. Meni don ni ala mwi na bidi mwle daseli. Na suna mo oboye bla wo ewuzini nu la. Okreke imo kudye wu ye odi a. Ayubi ala emu yebla mo olabo la. Nokon ni ake mwi ke wo ewuzini nu ebele bi ala mo olabo la. Eden kama nyamle ni anyi duwaye. Se ekosia ewe. Ana ekwa yi fe yirebiye etudu esi. Egonwa omo kama ilala la a. Na hale nyamle mo yungwi. Omo eba jolike ele ye edie mane. Noko ake. nyamele na mo eva onwe iman la onye du a omu ala imoti adiema jesus elekake odai ye oli ewiade wiye ni a meni don ni ala li meni don ni ala ezi mo kama mo ye beli ewiade krane a na jesus mo odai mu ani hake medame ye meli ewiade krane a mo kiriemi kirila enge dia awuzini no elle o se enge dia awuzini no elle aji kireke ngwane wo kanu inu awuzini fa ewule ba awuzini fa ebodaleva awuzini fa ninyane don ni alaba na kanane le debie mo no hale mvaswe don ni ala wo zule ngalane bale zimala ima yumu azua ngbele ngbele ima yengu jima ngbele ngbele mo ayo mo badabe befa biti anwo beye be jima a ima yenya nzuri mo yenwa yanwo sibe a yefa ibu a ni yale da oni ala imoti adima se jesus odai mu anu oletin de wo onu onu anu ya he ya hrem dan ne ne edowa ke imo ye ori ewiade klani ye ni a adima duzu ati a emiche klane ni a ana wo bele abole etane ni yati enye hura enu jesus enedu wo bele ebole ngbane ngbane ni mo ebo ewe uzi ni yati elengendi jesus ana adima jesus odai ya oli ewiade wie ni a na ayubi ala mo kedwa obozola kenya ngwane nu wie ni ana akpende ewozini nu wie ni ana akunde ngwani nu yeyene adiema twe ble biche jesus imoye ole ngwani yeyeno ngwani ni a ole ngwani mo ayobi ala engura enva envia a imoti melekanwo yeyi ese mamo yeyi ese ale jesus christ mo imoye wa awuri oliye ngwani na osesi eliwozi a ewozini nu enga ma ye jake enga ho awozini nu ele se ili ozi a na hale ose awozini enga ga ye ebla bolunu ele edi ma aso ekunde awozini ana ekunde kanane ye se ekunde kanane ye dia a ana suna kunche ala suna zahane imale ye awurade jesus christ mo imo ye wo awuri oliele wo nwane imoye o ahare ngwane edwaka ni ohwe imoye se tumibi echechewo a ani wozini tumibi echechewo a imoye se awozini no amumuye susumibi echechewo a imoye se awozini no ebla etane bi ala erenwozo a se edi anwozo a owuraka etumi ne ri awozini no tumulati obengendi yavu enwozo owuraka etumi don ni ala wo awozini no a bisuro kaniye no in this bisuro kan ye no dia na jesus oda ole kan ye duzu ati ye engendi emle jesus ke ema ye kan ye ne enda wo enwozo na awozini no susumi every ne mo mo be fo ba ye mo be kulela bengendi be vi enwo a oru aka etano vulema ye akula awozini a etano vulema ye da hubi ala be ye bejima wo awozini no a Benumo benkonde ebla pale bemola bemoye beyejima wo awozini noa na benumo bo kane nu ebla la bobo ebla amemani angu be ebla pale ne mo bebola na bedumle ejake na baranwle edima jesus mle kanvu imehlo imoye ori ewiade wiye ni a na se eba onwo ezu a oba ma ngwane mo ne awiali urake kane ye de ngwane ye awunhua se rua kane enu a na wie enu a ejake enkura se erua wie enu a ayobi ala mo olobo ebla etanla enwi na engendi efri onwo se erua wie enu a no hale jina bi ala mo eledi la no hale ayobi ala dinule dasre orua ke ele jima pale ye beye wo wie enu na benva benvia o wonu hake meni don ala ye am robbery wo no wo yeno nokun ake be fia be won ye be ya Uruaka bezeke eblani ene kpale leti befia. Na menimo enviala, bomo ye bele bo ebla kpale ni. Amemeni ye ngu bebla kpale ni. Na bedudu ejake barra jisezike. Edi me yue yukompe e uviadie, yue yubia kwa ene kene. Na sunane mwa huriamu yue yine la, imale pape Jesus. Edi ma tudu ejake. Bava Jesus. Na fi e uzini. Na mwale hawale mwala, debibia mwale jiji wale mwala. Nyakani ene to ongo zwa. Obengendi, uruake oli awuzine. Awuzine li debia mo osuru yue yin aha. Se kanye finde awuzine nwa ongendi ofike. Imotize jisease, agale kanya, jisease lakan ekreye. Ke, odaye oli ewiadini yue yin ya. Adima, duzu eti a emitye. Na, enya engwane mo ene yole. Yamle e yila wabu wangoban. Jisese dumeni enu. Amen.